Kirjailija Jarkko Laine, mitä se on se runous?
Se on sama kuin se runoilijan osa elämää.
Mikä on runoilijan osa elämää?
Se on runoilijan osa elämää on kirjoittaa, ei niinkään näkemystään elämästä, vaan siitä elämästä, mitä hän on.
Elääkö runoudella? Tuleeko sillä toimeen?
Ei elä, eikä tule toimeen.
Paljonko saa yhdestä runosta ja yhdestä runokokoelmasta rahaa?
Yhdestä runosta saaminen riippuu siitä, mistä se julkaisee. 1500 markkaa. Ja yhdestä runokokoelmasta esikoiskirjailijat saavat vähemmän ja useampia kirjoja julkaiset enemmän, keskimäärin ehkä 600-700 markkaa, josta menee veroihin 30%.
Onko runon tekeminen työtä?
On. Tai se on työtä siinä mielessä, että se on niin kuin ihmisen puhdasta toimeliaisuutta. Se on sellaista työtä, mitä kaiken työn pitäisi olla, jossa ihminen ei tee työtä jonkun toisen hyödyksi, vaan niin kuin omaksi ilokseen hyödyttäisiin samalla toisen.
No mitä virkaa on runolla?
Runolla on sama virka kuin mikä on kaikella elämään liittyvällä, koska runous on minun mielestäni elämä. Sama kuin puulla, pensa.
Sanoitte, että runoileminen ei tapahdu kenenkään hyödyksi. Mitä tarkoititte tällä?
No mä tarkoitin sillä yleensä tämän ihmisen toimeliaisuutta, siis uudenlaista työtä, jolla on eri päämäärät, jolloin kukaan ei saa kenenkään työstä itselleen voittoa.
Miten on, Jarkko Laine, viihdyttekö te tässä yhteiskunnassa?
Kyllä, ja en viihdyn. Sillä tapaa, kun nyt yleensä viihdytään jossakin sen jälkeen, kun on synnytty tänne. Ja en viihdy sillä tapaa, että tässä yhteiskunnassa on hirveän paljon korjaamista.
Millä tavalla yleensä viihdytään, kun tänne on synnytty?
Ollaan. Sillä tapaa viihtyminen, mä tarkoitan, että on syntynyt tiettyyn maahan, kasvanut ja kasvatettu siinä maassa, pistetty koulun siinä maassa ja käytetty koulussa siinä maassa, jonka jälkeen on tottunut siihen maahan. Ja ellei sen jälkeen rupea katselemaan toisin sinne tätä maata, niin siinä todennäköisesti viihtyy. Ja nämä epäviihtyvyydet on silloin jonkinlaista, lasketaan vaan, että kun onkin näin alavireessä tänä päivänä tuollaista.
Miten te muuttaisitte tämän yhteiskunnan?
Toteuttamalla sosialismia.
Ja minkä vuoksi juuri sosialismi?
Sosialismi, taikka paremmin sanoen kommunismi, on lähinnä ihmisen peruselämää, lähinnä luontoa ja lähinnä runoa.
Te puhuitte sosialismista, mutta Helsingissä ilmestyvä Kansandemokraattinen lehti on äskettäin todennut, että te olette kaukana sosialismin periaatteista.
Niin se riippuu siitä, miten käsitetään sosialismin periaatteet, aivan samoin kuin miten käsitetään kristillisyyden periaatteet. Että mun mielestä eräät tämän Kansandemokraattisen lehden avustajista ovat menossa aivan samalla linjalla, mihin ovat menneet esimerkiksi saksalaiset teologit. He vieraannuttavat siis tavallisen ihmisen aivan siis sosialismin periaatteista, jos niin voidaan sanoa, jotka minun mielestäni ovat hyvin yksinkertaiset ja selkeät.
Mitkä nämä periaatteet teidän mielestäni ovat?
Niin mä en tiedä, onko ne puhtaan marxilais-leninlisti set, mutta minun nähdestäni siinä on toteutunut tämä työ, jota ei tehdä sen tähden, että kukaan saisi voittoa, vaan sen tähden, että joka ihmisellä olisi hyvä olla. Ihmiset elävät sopusoinnussa luonnon kanssa. Ja siinä se melkein onkin. Tästä seuraa luonnostaan sen, että he saavat vapaasti toteuttaa itseään.
Mikä on mielestänne parasta suomalaisessa yhteiskunnassa?
Parasta suomalaisessa yhteiskunnassa, sitä on aika vaikea sanoa tällä hetkellä. Parhainta minun mielestä on se, että ihmiset täällä eivät ole paljastuneet sitten niin yksitoiseksi kuin luut, vaan eri yhteiskunnan tasoilla on syntynyt vilkaista keskustelua eri asioista. Tämä keskustelu yleensä on hyvä, varsinkin jos se johtaa vielä johonkin tekoihin.
Luuletteko, että se johtaa?
En usko, ainakaan lähiaikoina.
Jos te itse saisitte lyödä leiman otsaanne, minkä leiman te löisitte?
Abby Hoffman USA:ssa löi rivon sanan, mutta mä löysin kai vaan leiman ihminen.
Jarkko Laine, minkälaisten ihmisten haluaisitte lukevan runojanne?
Mahdollisimman kaikenlaisten ihmisten. Mitä useammat ihmiset lukisivat runoja, niin sitä vähemmän pääsisi syntymään esimerkiksi tällaisia, joita nyt on ollut tässä kansandemokraattisessa lehdessä, tällaisia kiistoja, koska runoilija toteuttaa omaa elämäänsä, mutta toisaalta runouden levikki on niin pieni, eikä juuri koskaan saa kosketusta kehenkään, joka on lukenut näitä runoja. Muuta kuin sitten yhtäkkiä tällaiselta nyt hyvin arvovaltaiseksi katsotulta taholta. Että jos ihmiset lukisivat enemmän, pitäisivät yhteyttä runoilijaan, siihen on monia mahdollisuuksia. Ja näistä keskusteltaisiin ja saataisiin enemmän esimerkiksi harrastelija runoilijoiden tekstejä näkymiin, niin nähtäisiin, mitä heidän mielessään liikkuu. Ja näin tämä koko elämästä muodostuisi niin paljon isompi ja tarkempi kuva, että sen pohjalta olisi paljon helpompi niin kuin hahmottaa omia näkemyksiä.
Oliko Eino Leino hyvä runoilija?
Oli. Mun mielestä aivan yksi parhaita, mitä on ollut. Siis varsinkin tällaisena runoilijana, koska mä oon nykyisin tehnyt lauluihin tekstejä ja kaden hyvin suuresti Leinon kykyä riimittää vaivattomasti ja pitkästi. Mä ainoastaan yksi seikka, mikä estää tekemästä Leinon lailla sitä nykyisin, niin on tietenkin se, että hän joutui niin kuin käyttämään sanoja ois ja jotka ja tuolt ja tuollaisia, jotka nykykielessä vaikuttaa vanhahtavilta. Mutta muuten se on aivan surmusta.
Onko teidän pyrkimyksenänne päästä suomalaisen kirjallisuuden historiaan?
Niin, mitäs? Erno Paasilma tästä kirjoitti, että osa kirjallisuudesta onnistuu aina kompastumaan ja kaatumaan kansalliskirjallisuuden syvään hautaan. En mä tiedä, onko se lainkaan tärkeää. Henkilökohtaisesti pidän tärkeämpänä sitä, mitä mä aikaisemmin jo sanoin, siis että mahdollisimman monet ihmiset lukisivat ja keskustelisivat mun kanssa nyt näistä runoista.
Miltä teistä tuntuisi, jos jossakin koulussa annettaisiin huomiseksi läksyksi 3 Jarkko Laineen runoa?
Kyllä se kivalta tuntuisi. Ainoastaan riippuen hyvin paljon tästä opettajasta, siis koulussa kirjallisuuden opetus on vähän niin ja näin, että se riippuu kokonaan siitä. Nimittäin mun runoja ei ole vissiin käytetty missään, mutta hammaa sitä kirjaa luettiin muutamassa koulussa. Mutta ainoastaan näistäkään ei niin oppilaista, eikä varsinkaan opettajista kukaan niin kuin koskaan ottanut yhteyttä minun. Mä olisin tiennyt, mitä siitä on puhuttu ja mitä keskustelua, mikä olisi ollut valtavan hauskaa.
Jos te ette olisi kirjailija ja runoilija, olisitteko te jotakin muuta kuin epäonnistunut kirjailija?
Kyllä, kyllä varmasti. Muistan joskus 3.–4. luokalla koulussa, niin vakana aikomuksena oli tulla papiksi. Ja tulin toisenlaiseksi sanojen selittäjäksi, elämän ilmiöiden selittäjäksi. Että en mä tiedä, pappia musta tuskin koskaan olisi tullut, mutta ehkä epäonnistunut maallikko saarnaaja.
Olisiko teistä tullut ehkä insinööri?
Ei, ei varmasti. Varmasti olisi tullut insinööri. Siis koneet on sellainen asia, joka selittämättömällä tavalla kammottaa. Koska se on just sitä, että niinku teollinen yhteiskunta on sellainen, joka mun mielestä on niinku pelottavin ilmiö tällä hetkellä. Et se niinku latistaa ja nitistää ihmisen kaikki tärkeimmätkin pyrkimykset.
Mikä on mielestänne kirjailijan ja toimittajan ero?
Kirjailijan ja toimittajan, no se on osaltaan se, josta mä voisin Erno Paasilinnaa taas lainata, nimittäin hän jakaa kirjailijat kahteen niin kuin ryhmään, kirjailijat ja epäkirjailijat. Ja epäkirjailijoihin kuuluvat toimittajatkin, jotka siis tekevät juttuja eri asioista, käyvät alustamassa eri tilaisuuksista ja ehkä kirjoittavat myös kirjoja, mutta niin kuin kirjailijan vaikuttamismahdollisuudet ovat hyvin hitaat, koska kirja on hyvin hidas väline. Kun sen sijaan taas tällainen epäkirjailija, niin kuin toimittajakin, hän pystyy vaikuttamaan nopeasti nyt ja paljon tehokkaammin ja niin kuin myöskin sillä tapaa, että nopeammin näkee työnsä tuloksen.
Jarkko Laine, millä te perustelette sitä, että kirjailija saa apurahoina verovapaata tuloa?
En minä perustele sitä millään. Mun mielestä se on huono järjestelmä. Pitäisi siirtyä palkkaukseen, josta hän maksaisi veron niin kuin muutkin työtä tekevät.
Kuka tämän palkan maksaisi? Valtio?
Valtio todennäköisesti. Valtiohan avustaa, niin kuin mainitsin, papistoakin palkkauksessa ja muussa. Ja tämä pitäisi järjestää, niin tämä on hyvin vaikea tehtävä, koska tietenkään ei voida kuvitella, että kaikki, jotka haluaisivat, niin kuin siirtyisivät kirjailijan vakanssille, julkaisivat muutaman kirjan ja sen jälkeen viettäisivät tyytyväisenä päivien ja nostaisivat palkkaa jatkuvasti. Vaan siihen pitäisi tietenkin siirtyä jotenkin sillä tapaa, että nykyisen lainsäädännön puitteissa jo, että osa kirjailijoista, ne jotka haluavat, voisivat siirtyä niin kuin päätoimisiksi kirjailijoiksi. Ja sen sijaan jonkinmoinen apurahajärjestelmä säilyttää kohdeapurahajärjestelmänä, varsinkin niin kuin aloitteleville kirjailijoille, jotka saisivat niin kuin yhtä työsuunnitelmaa varten rahaa päästäkseen alkuun.
Kuka päättäisi tämän, kenestä tulisi näitä päätoimisia kirjailijoita?
Ja se on hyvin, hyvin vaikea. Yhtenä mahdollisuudena tietenkin olisi jonkinlainen kirjailijakoulu, jollaisia on Neuvostoliitossa ja USA:ssa, mutta mä en ole paremmin tutustunut näihin koskaan, ainoastaan kuulopuheena kuullut, ettei varsinkaan näistä USA-laitoksista ole ollut mitään varsinaista hyötyä, niistä ei ole tullut hyviä kirjoita. Se on hirveän vaikea ongelma, enkä mä mikään asiantuntija kyllä siinä.
Mitä muita vastaavia tehtäviä pitäisi mielestäni hoitaa samalla tavalla, siis valtion palkkaamana?
Tämä liittyisi yleensä, jos tämä valtion palkkaamana järjestyisi tällainen kirjailijan ammatti, niin samalla tapaa pitäisi järjestää juuri näiden pöytälaatikkokirjailijoiden ongelma. Koska Suomessa kirjoitetaan hirveän paljon ja kuitenkin Suomessa kirjoitetaan hirveän huonosti. Ihmiset kirjoittavat vähän kirjeitä, eivät osaa täyttää mitään asiapapereita, eivätkä mitään tuollaista. Niin esimerkiksi kirjastojen yhteyteen tai johonkin tällaiseen, niin pitäisi saada kirjoituksen opetusta. Koska ellei se sitten uudistu nyt koulun myötä, mitä mä kyllä epäilen hyvin paljon.
Millä tavalla te määrittelisitte sellaisen asian kuin mielipide?
Mielipide. Se on jonkun ihmisen ajatukset jostakin asiasta. Ja tästä tuli mieleen, mielipiteestä tuli se, että mitä muuta valta voisi rahoittaa. Että se on tietenkin ajateltavissa tämä niin kuin mielipidekirjallisuus, josta nyt on käyty myös hirveitä keskustelua, joka mun mielestäni myöskin olisi aivan ajateltavissa oleva asia, että valtio palkkaisi tälleen toimivan opposition. Mutta tämä jo edellyttää niin ratkaisevasti siirtymistä toisenlaista yhteiskuntaa kohti, missä siis sallitaan kritiikki ja hyväksytään itsekritiikki ja otetaan myös opiksi siitä suuttumatta ja pistämättä pois viralta niitä, jotka ovat kritisoineet. Että valtio siis tarvitsisi tällaisia, tai valtio tarvitsisi, mutta joka yhteiskunta ja ihmisyhteisö tällaista kritiikkiä, joka tulisi sisältäpäin.
Pyytäisin vielä hieman lisää määritelmiä. Millä tavalla määrittelisitte luokkataistelun?
Kirjoitin tähän Donnerin Perkele-elokuvaan taisteluun palkoistaan, taistelua luokkien. Se on kahden erilaisen niin yhteiskuntaluokan, porvaristin ja työväen luokan välistä taistelua. Ainoastaan mun nähdäkseni tämä perinnäinen luokkajako on jossakin määrin hämärtynyt, koska osa aikaisemmin porvariston katsotusta, esimerkiksi toimihenkilöistä, suuri osa on siirtynyt proletariaattiin, ja taas vastaavasti perinnäisestä työväestöstä on osa siirtynyt aivan selvästi niin kuin porvarillisten tunnusten alla.
Miten te määrittelisitte ja miten te suhtaudutte talouselämään?
Talouselämä, miten sitä määrittelisi valtion talouden hoitoa?
No entä sosiaalipolitiikka, miten te sen määrittelisitte ja miten te siihen suhtaudutte?
Sosiaalipolitiikka on aivan ytimeltä mun mielestä sitä, että ihmiset pitävät huolen toisista ihmisistä. Ja, mutta sekin on tällaisessa yhteiskunnassa, kun tämä on, niin se on aivan sama kuin tämä oli talouselämä ja niin edelleen taaksepäin, kun mennään. Se liittyy kaikki siihen samaan tennivaskaan.
No entä ulkopolitiikka?
Siitä nyt ei ole totuttu. Siihen tavallisesti vitsi. Joku kasku kertoo Suomen ulkopolitiikasta aika pitkälle kaiken. Siis siitäkin on mennyt liiallisuuksiin. Siis ne ei tajuta sitä, että totta kai jokaiseen valtioon on yritettävä saada ystävälliset ja hyvät suhteet. Ja myöskin niin kuin mikäli joku valtio on käyttäytynyt YK:n säännösten tai muiden tällaisten vastaisesti, niin mikäli ystävyyssuhde on olemassa vaikkapa valtioiden välillä, niin totta kai tästä on sanottava ja oikeastava, niin kuin ystävää konsa.
No sitten vielä määrittelyn kohteena. Miten te määrittelette pienet lapset?
Valtava herttäisiä kaikki. Lapsissa on nimittäin, ne on oikeastaan, ne on niin kuin mitä runo on, jos mä menen tuonne alkuun ihan, että ne on niin kuin ruumillistunut runo jokainen lapsi. Mä pidän lapsista.
No entä alkoholi?
Stimulantti, mitä tarvitsee silloin tällöin. Alkoholin tilalle pitäisi kehittää toinen tällainen aine, joka ei aiheuttaisi alkoholin haittapuolia, toimisi jonkinlaisena lievänä estojen laukaisijana, jossa sitä tarvitaan, eikä myöskään siinä on näitä haitallisia jälkiseurauksia, jotka alkoholista tulee, maksakirroisia ja muita.
Luuletteko, että sellaista on mahdollista keksiä?
On aivan varmasti mahdollista keksiä, mutta epäilen, mitä alkoholin valmistajat ja ne, jotka valmistavat yleensä suuret. USA:ssa aikoinaan ehdotettiin marihuonaa tällaiseksi, mutta viskitehtailijat jyrkästi kumoisivat ja järjestivät raportit, joiden mukaan se oli hirveän vaarallista. Ehkä ei marihuona olekaan se aine. Mä uskon, että on siis keksittävissä, ellei ole jo keksitty tällaista aine.
Jarkko Laine, mitä te vihaatte eniten?
En mä vihaa ketään.
Eikä mitään.
Enkä mitään. En mä tiedä, viha on niin hirveän, tai riippuu missä mielessä viha käsitetään. Siis oikeanlaatuinen viha, sitähän pitäisi jokaisella olla tietty. Mä suutun jostain ja riitelen, ja silloin jos tämä on viha, niin se on hyvä, mä vihan. Silloin on vihannut melkein kaikkea, mitä on. Mutta jos siis viha taas kehitetään voimakkaaksi vastenmielisyydeksi jotakin kohtaan ja haluksi poistaa se tai muuttaa, niin fasismi kaikessa muodossa on se, mitä mä vihaan eniten.
Mikä on mielestänne maailman vapain maa?
Kuuba tai Kiina.
Pitäisikö mielestäni amerikkalaisten tulla pois Vietnamista?
Pitäisi.
Onko helvetti olemassa?
Ei.
Oliko Suomen talvisota välttämätön?
Ei.
Miksi ei?
Nämä alueluovutukset, joita silloin vaadittiin, niin ne olisi voitu antaa aivan hyvin, koska jokaisen olisi pitänyt tajuta se, että saksalainen natsismi oli suurin vaara, mitä nyt on ollut koko, melkein koko nykyisin 1900-luvulla. Ylivoimaisesti suurin vaara, mitä on ollut.
Uskotteko te elämään kuoleman jälkeen?
Mä en usko ylösnousemukseen, mutta siitä ei ole kaikki kysymys. Joka ihmisen elämä jatkuu sillä tapaa esimerkiksi, mitä hän on tehnyt, niin hänen tekonsa on kantanut jonkinlaista hedelmää. Jos hän on lapsia, niin se elämä jossain muodossa jatkuu näissä lapsissa. Ja mitä tulee tällaiseen parapsykologisiin ilmiöihin, niin niistä mä en osaa olla mitään varmaa mieltä, mutta mielelläni tietäisin enemmän niistä.
Onko mielestänne omatunto todella omatunto?
Ei ole omatunto. Siis omatunto, se on, sitä voi kehittää ehkä omaa tuntoa, mutta kyllä se suurimmassa tapauksessa on vanhempien ja opettajien ja esivallan kasvattama tunto.
Mitä kirjallisuutta te luette itse?
Mä en mitenkään ole eritellyt, mitä mä luen, mahdollisimman paljon. Ja yritän seurata niin monen alan kirjallisuutta kuin mahdollista. Ainoastaan jotkut toista fakkelat ja ulkopuolelle, josta mä en ole. Edellyttäisi niin pitkää ennakko-opiskelua, ennen kuin pääsisi sisään niin, että sellaiset kun jää.
Mitkä ovat 5 viimeksi lukemaan kirjaa?
Mitkähän Jyrki Pellisen Moskovan, Penelope Ashin Naked Game the Stranger, sitten Kristina Peltotimperin Syreenikiitäjä, tiedonvälittäjän Laintietoa on tutkinut, ja mikähän sitten olisi vielä. Sitten jotain lintukirjaa, jonka nimeä en muista.
Mikä on sellainen äskettäin ilmestynyt kirja, jota te ette missään tapauksessa olisi kustantanut?
Mitähän niitä on? Mitä mä varmasti olisi kustantanut? Frutsevin muistelmat on yksi sellainen.
Minkä vuoksi?
Koska siitä ei tiedetä tosiaan Rutger itse on sanonut, ettei hän ole kirjoittanut näitä muistelmia. Ja mikäli tämä pitää paikkansa, ne eivät sisällä sellaista tietoa, mitä se kirja ei pidäkään sisällään mitään kovin erikoista tietoa, että ne piirit, jotka tässä maassa olisivat todella halukkaita lukemaan tämän kirjan ja eniten nauttivat sen annista, niin ne olisivat pystyneet lukemaan sen englanniksi tai ruotsiksi aivan hyvin. Tästä tietty seuraa se piirre, että aina, että jotain kirjaa saa ne, jotka osaavat kieliä lukea ja toiset eivät, mutta tämän kirjan kohdalla mun mielestä ei nyt olisi tapahtunut mitään vahinkoa.